Esiet sveicināti, mīļie radio arī Latvijas klausītāji. Ir pirmdiena 2017. gada 20. februāris. Skan raidījums vairāk tevis manī. Pulkstenis ir 22:02. Un turpmāko pusstundu ēterā ar jums būšais Sandra Preisa. Turklāt es ļoti ceru, ka šovakar ar saviem zvaniem raidījumam pievienosieties arī jūs. Pirms divām dienām, 18. februārī, sprediķotāja ordenis svinēja vienu no saviem daudzajiem svētīgajiem, priesteru un gleznotāju, mākslinieku debesīgo aizbildni, brāli Giovanni no Fiesolas, kuru tautā pazīst kā Fra Angelico. Un par viņu vairāk varat izlasīt šī gada februāra mieram tuvu grāmatiņā. Un redziet, cik daudz un dažādu svēto ir Dominikāņu ordenī un priesteris var būt arī gleznotājs, un tas nekādā veidā viņam netraucē būt labam priesterim un labam gleznotājam. Šovakar mēģināsim izveidot kopsavilkumu par to, ko mēs dzirdējām janvāra un februāra raidījumos, proti, kas tad ir dominikāniskā identitāte un kādi šā garīguma elementi mums ir pazīstami no mūsu pašu garīgās pieredzes, vai arī tieši otrādi, ko jaunu mēs esam uzzinājuši, iepazīstot svētā Dominika un svētās Katrīnas dieva pieredzi. Tādēļ es aicinu jūs zvanīt uz ēteru telefona numuru 67969131, 67969131, vai, ja nevēlaties runāt ēterā, bet jūs gribat padalīties, varbūt kādā savā pieredzē, varat sūtīt īziņas uz numuru 26677272. Tas ir tas pats numurs, uz kuru jūs sūtat arī aizlūkšanu vajadzības vai apsveikumu raidījumos kādas vēstules. Bet tagad palūksimies par šā vakara raidījumu, palūksimies par mums pašiem, palūksimies par sprediķotāju ordeni Baltijā un Francijas provinci, kurai mēs piederam. Tāpat lūksimies arī par visiem rādījumu arī Latvijas klausītājiem, par visiem ziedotājiem viņu ģimenēm, visās viņu vajadzībās, izteiktajās, neizteiktajās, tajās, kurās jūs esat sūtījuši mums izziņās un tajās, kuras jūs varbūt nesat sirdī un nevarat pateikt. Tātad lūksimies šodien ar svētās Sienas Katrīnas vārdiem un pēc lūkšanas palūksimies dziedot, vismaz savā sirdīs padziedāsim līdzi Dominikāņu brāļiem no Vašingtonas, kur dziedās lūkšanu tavā patvērumā. Dieva Tēva un Dēla un Svētā Gara vārdā. Āmen. Svētais Gars, nāc manā sirdī. Pievelc to pie sevis ar savu spēku. Dāvā man tevis bijāšanas mīlestību. Kristu, attālini no manis visas sliktās domas. Sasildi mani ar savas mīlestības deksmi. Iededz manī savas svētlaimīgās mīlestības uguni, lai man katras ciešanas liktos vieglas. Mans svētais tēvs un saldais kungs, palīdz man manā kalpošanā. Mīlestības Kristu! Mīlestības Kristu! Āmen! Tā bija lūkšana tavā patvērumā. kuru lūdzās dominikāņu brāļi no Vašingtonas provinces. Atgādinu, mīļie klausītāji, ka jūs klausaties Radio Marija Latvija un skan raidījums Vairāk tevis manī. Janvārī un februārī mēs mēģinājām mazliet tuvāk iepazīt sprediķotāju ordeņa, dibinātāja svētā Dominika un viņa ordeņa lielās svētās Katrīnas no Siēnas biogrāfiju un dieva pieredzi. Šodien pamēģināsim izdarīt nelielu kopsavilkumu, un es nopietni jūs lūdzu, mīļie klausītāji, nebaidieties mani pārtraukt šovakar ar saviem telefonu zvaniem raidījuma laikā. Zvaniet uz ēteru un stāstiet savus iespaidus par raidījumiem. Stāstiet savus iespaidus par to, ko jūs esat sadzirdējuši vai sapratuši, klausoties šos dominikāņu stāstus. Atgādinu, ka telefona numurs ēterā ir 67969131, bet telefona numurs tiem, kur nevēlas runāt dzīvajā ēterā, bet tikai sūtīt izziņas, ir 26677272. Drīkstat zvanīt arī muzikālo paužu laikā, ja jums ienāk prātā, ka tieši šī brīdī jūs pēkšņi esat noformulējuši savu domu, ko jūs vēlties pateikt, jo jūsu liecības ir svarīgas ne jau man, jūsu liecības ir svarīgas mums visiem klausītājiem, jo mēs dzīvojam ar Kristu, mums ir vajadzīgi liecinieki, mums ir nepieciešami gan cilvēki, kurus uzklausīt, gan arī cilvēki, kuri mūs uzklausa, un tieši tāpat kā mēs dalamies pieredzē, teiksim, raidījumā par svētā Dominiku vai svētās Katrīnas pieredzi, tad jūsu pieredze nav mazāk nozīmīga, jo mums katram ir savs ceļš uz svētumu, un nevienam no mums nav paredzēts svētā Dominika vai Katrīnas vai Ignācija vai Terēzes ceļš. Mums katram ir paredzēts savs ceļš, bet mēs ar šo savu ceļu varam liecināt un palīdzēt citiem. Tātad es aicinu zvaniet. Atgādinu arī, ka stāsti par dominikāņu ordeņa garīgumu nav nejauši izvēlēti. Tas ir garīgums, kurš tiek izdzīvots pasaules vidū, un nevis vientuļnieku cellēs, slēgtos klosteros vai kaut kādās tādās sevišķi labvēlīgās vietās, kur piekopt garīgo dzīvi. Un līdz ar to mēs, kas dzīvojam pasaulē, varam šos dominikāņu stāstus par svētajiem un par viņu garīgumu izmantot kā garīgo vadību. Jo mēs taču visi labi zinām, ka Latvijā trūkst priesteru, un tādēļ atrast garīgo vadītāju nemaz nav tik vienkārši, jo priesteri vienmēr ir aizņemti ar saviem darbiem, nepieciešamajiem, vajadzīgiem draudzes apkalpošanas darbiem, un viņiem fiziski nav laika veltīt kaut kādu brīdi kāda privāta cilvēka vadīšanai, jo tajā arī ir jāiegūda laiks un darbs un jādomā tam visam līdz. Taču mēs varam mācīties no svētajiem cilvēkiem, kurus pati baznīca ir nolikusi mums tā, kā bākas jūrniekiem. Es pieļauju, ka šajos stāstos, ko mēs klausamies jau otro gadu, otro sezonu radio, jūs esat sadzirdējuši daudz pazīstama, jo cilvēki, kuri mīl Dievu, arī saņem no viņa daudz žēlistību. Un es ticu, ka arī katrs no jums, mīļie klausītāji, esat piedzīvojuši kaut ko līdzīgu tam, par ko mēs klausījāmies raidījumos. Es ticu, ka jūs atpazināt arī savas sajūtas un savu pieredzi. Un tas ir iemesls, kādēļ es jūs šovakar ļoti pārliecinoši aicinu. Zvaniet, rakstiet, lieciniet, jo jūsu pieredze ir tieši tikpat svarīga mums visiem, kā jebkura svētā cilvēka pieredze. Jo mēs zinām arī, kā mēs svinam novembrī visu svēto dienu, un šajā visu svēto dienā mēs godinam tos cilvēkus, kuri ir dzīvojuši svētu dzīvi, bet nav kanonizēti, un jebkurš no mums var būt arī viens no šiem svētajiem. Tūlīt atkal es uzlikšu mūziku, un muzikālās pauzes laikā es turpināšu gaidīt jūsu zvanus uz numuru 67969131, bet tas nenozīmē, ka jums ir jāzvan tikai mūzikas laikā. Jūs šovakar ir tā reize, ka jūs drīkstat zvanīt jebkurā laikā, rakstīt jebkurā laikā, un mēs visi, gan es studijā, gan arī visi klausītāji pie saviem radioaparātiem, vai datoriem, vai telefoniem, mēs visi gaidām šīs liecības. Un būtu jauki, ja mēs šokar kādu liecību arī sagaidītu. Paldies jums, kas klausaties, un tagad mūzika.
Adoramus tibi, benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum, quia per crucem adoramus te, adoramus te, adoramus te, Christe. Adoramus te, adoramus te, adoramus te, Christe.
Tā dziedāja mūsu Latvijas priesteri, un tā ir dziesma no krustaceļa. Mēs pielūdzam Tevi, Kungs, un Tevi slavējam, jo ar savu svēto krustu Tu esi atpestījis pasauli. Nu, man tā arī neviens nepiezvanīja šīs muzikālās pauzes laikā. Es gan nezaudēju vēl cerības, ka šovakar tomēr mēs kādu liecību dzirdēsim, bet kamēr jūs pārdomājat varbūt savu garīgo pieredzi, un es gaidu jūsu zvanus, es palasīšu jautājumus, kuri tā kā rezumē to, ko mēs dzirdējām pēdējo divu mēnešu raidījumos pa mazam fragmentiņam, un varbūt šie jautājumi arī jums palīdzēs vieglāk formulēt domu, un tomēr jums kaut kā izdosies mums piezvanīt. Atgādinu vēl telefona numurus. Tātad zvanam ēterā 67 969 131, Bet, ja jūs vēlaties izziņu uzrakstīt, tad 26677272. Tātad jautājumi izlasītā sakarā. Pirmais. Kas ir kopīgs abiem svētajiem Dominikam un Katrīnai? Kas ir kopīgs abos tekstos garajos, kurus mēs lasējām par viņu pieredzi? Un otrs jautājums, kas ir atšķirīgs šo abu svēto pieredzē, jo, lai gan viņi pieder vienam ordenim, tomēr viņi ir atšķirīgi. Tad jautājums, kāda ir Dieva būtības vaipsti, kāds ir Dievs, kāds ir tas Dievs, kuru sastapa Dominiks, kuru sastapa Katrīna, un kā caur viņu pieredzi, kādu Dievu mēs varam iepazīt caur viņu pieredzi, ko viņi pastāsta ar savu pieredzi par Dievu. Nākamais, kādas ir Dieva pieredzējuma sekas un konsekvences, teiksim, un ja jūs vēlaties zvanīt, tad varat runāt ne tikai par šo tekstu, par Katrīnas vai Dominika Dieva pieredzējuma konsekvencēm, bet arī pastāstīt, kādas ir konsekvences tam, ka jūs esat paši personīgi iepazinuši Dievu, ka jūs esat katoļi, ka jūs ticat, ka jūs lūdzaties, un kā tad tas īsti ir. Tad nākamais jautājums, ko varam pārdomāt, kādas ir kontemplācijas un darbības attiecības un kā tās atklājas tekstā par Dominiku un tekstā par Katrīnu. Tātad kontemplācija un aktīva dzīve, vai tās iet kopā un kā tās iet kopā šajos stāstos par Dominiku un Katrīnu. Tad mēs varam varbūt arī padiskutēt par Dominika īpašo harizmu un to, kā šī iekšējā vissvētākā vieta, kas pēc klasiskās garīguma mācības ir paredzēta vienīgi Dievam, kā šo vietu Dominikam apdzīvo visi cilvēki, kas cieš postu. Un vai tā ir kaut kāda garīgās dzīves nepilnība, kā Dominiks savā sirdī sastopoties ar Dievu, nekad nav viens, bet ar viņu kopā ir veseli grēcinieku pūļi. Tad mēs varētu padomāt vēl, kur un kādā veidā mīlestība pierāda savu patiesumu. Un ko mēs paši esam piedzīvojuši un ko mēs redzam Dominika piemērā. Un kādā veidā norisinās Dominika vienotība ar kungu Kristu. Tekstā par Katrīnu mēs varam paskatīties un atcerēties, kāpēc Katrīna nedrīkst vai nevar palikt tādā attālināšanās no pasaules stāvoklī, tādā stāvoklī, ka viņa it kā attālinās uz iekšpusi, uz sevi un neiet pie cilvēkiem. Un kā norisinās Katrīnas vienība ar Kristu? Vai tas ir līdzīgi kā svētiem Dominikam vai savādāk? Un arī uz šā fona mēs varam padomāt par to, kādas ir mūsu attiecības ar Dievu un cik lielā mērā mēs ļaujam viņam sevi ienākt un veidot šo vienību. Tāpat no šiem materiāliem mēs varam arī padomāt par dominikānisko identitāti, ko mēs esam uzzinājuši, vai no šiem materiāliem, ko mēs esam dzirdējuši gan šajos mēnešos, janvārī, februārī, gan arī varbūt iepriekšējos vēl tālāk uz atpakaļ raidījumos, kas tad īsti ir dominikāniskā identitāte un kas tā nav. Tāpat būtu interesanti dzirdēt arī kādu liecību, kā jūs uzrunāja šajos materiālos sniegtā informācija, vai tas bija jums vērtīgi? Un kā jūs domājat, vai tas ir vērtīgi cilvēkiem Latvijā vispār? un vai dzirdētais varētu palīdzēt jums personīgi garīgajā dzīvē un kalpojumā, un kur jūs varētu ieraudzīt vietu Latvijā šādam kalpojumam šeit un tagad. Tātad tās ir tādas tā kā uzvedinošas domas, jo ļoti ceru vēl kādu zvanu sagaidīt vai liecību, bet kamēr gaidu un kamēr jūs domājat, slavēsim Dievu un slavēsim Dievu ar to dziesmas oriģinālu, kura iedvesmoja mani šo raidījumu vadīt, kura iedvesmoja man šo raidījumu veidot tieši tā. Tā ir dziesma. Vēl mīlestības, vēl spēka, vairāk tevis manī, lai skan dziesmas oriģināls un slavēsim Dievu. Klausītāji, droši zvaniet muzikālās pauzes laikā, un es ļoti ceru, ka mēs tomēr iziesim no savas latviskās mentalitātes un iziesim publiskajā telpā ar savām liecībām, kaut vai vienā teikumā, jo es saprotu, ka vakars ir vēls un tās nav vieglas domas tik vēlai vakara stundai, bet tomēr ļoti gaidu kādu liecību. No visas sirds es tevi pielūdzu, ar katru domu es tevi godinu, no visa spēka es tevi slavēju, ak, Jēzu, mans Jēzu. No visas sirds es tevi pielūdzu gribu, ar katru domu gribu tevi godināt, no visa spēka tevi slavēt gribu, ak, Jēzu, mans Jēzu. Tā dzied šajā dziesmā slavēšanas grupa. Lūk, mēs jau tojamies redzījumu noslēgumam. Šodien mēs tā arī nesagaidījām nevienu mūsu Latvijas svēto cilvēku liecību. Tātad mūsu svētie ir ļoti pazemīgi un negrib reklamēties ar savu svēto dzīvi publiski, ēterā. Un viņi savu svētumu piekopi ļoti klusi un ļoti pazemīgi tajā vietā, kur viņi ir. Nu, paldies par to arī, ka jūs mūs klausaties. Paldies par to, ka klausaties Radio Marija Latvija. Un nākamajā reizē tad, nu, es ņemšos saviem spēkiem rezumēt to, ko mēs esam dzirdējuši, un pāriet pie nākamās tēmas. Nākamajā reizē tad parunāsim par to, kas tad īsti ir dominikāņu sirds, kas ir dominikāņu dzīves pamatvērtības un pamat elementi. Un tagad ir jau laiks atvadīties. Paldies, ka klausījāties! Paldies, ka nezvanījāt, paldies par pazemību, paldies par svētumu visiem Latvijas svētajiem cilvēkiem. Bet, nu, es ceru, ka varbūt kādreiz mums tomēr izdosies sadarbība arī ēterā. Un tagad kopā ar Latvijas dominikāņiem lūksimies Dieva svētību.
Benedika mūs, benedika mūs Domino, benedika mūs, benedika mūs Domino. Benedicamus, benedicamus, Domino.